blaðsíða 19. Eiríkur var nýlega orðin 21 árs og Þjóðhildur var 20. Hún var í rauðum kjól og gulum kjól yfir sem var nokkurs konar svunta. Guli kjóllinn var festur með tveimur silfurnælum á öxlunum. Falleg slæða huldi hár hennar. Eiríkur var í grænni skikkju yfir ljósum kyrtli. Sverð hans var fest við breytt belti mittið og hann var með silfur armband. Þarna voru margir gestir, bæði ættingjar, nágrannar og vinir. Hvorki var sparað í mat né drykk og brúðkaupið stóð í nokkra daga. Seint haustið luku Eiríkur og hans fólk við að byggja lítinn bæ í landi Stóra Vatnshorns. Nokkur minni hús voru byggð fyrir búpeningin og einnig smiðja. Bæsinn nefndi hann Eiríksstaði. Það var stór dagur í lífi ungu hjónanna þegar þau fluttu inn og Eiríkur gat komið setstokkunum frá Noregi fyrir í skálanum við sæti sitt. Allt gekk vel hjá ungu hjónunum og þau voru hamingjusöm. Þau eignuðust son sem þau nefndu Leif. Þegar Þjóðhildur sat með hann í fanginu, raulaði hún oft barnagælu sem hún hafi lært af móður sinni. Eina kann eg vísu, Ari sat á steini. Aðra kann eg vísu, Ari sat á steini. Öll sem ein sé, Ari sat á steini. Hákonarsaga í Flateyjarbók. Ari þýðir örn. Og þessa vísu lærðu flest börn við Breiðafjörð því örninn algengur á þeim slóðum. Þjóðhildur kunni margar vísur og sögur og Leifur hafði gaman af að heyra þær. Leifur óx upp og varð stór eftir aldri. Leið og hann gat gengið trýtlaði hann á eftir föður sínum. Frá því að hann var 4-5 ára var hann oftast með honum, bæði inni og úti. Af honum lærði hann margt, eins og Eiríkur af Þorvaldi föður sínum. Ungu hjónin höfðu nóg að gera. Gæta þurfti túna og búpenings og húsverkin tóku mikinn tíma. Því þau bjuggu allt til sjálf. Þau ætluðu samt að gefa sér tíma til að taka þátt í veistlu ársins. Innan tíðar átti að halda vorblót á Stóra Vatnshorni með öllum ættingjum og vinum Þjóðhildar. Þau ætluðu að færa guðunum fórnir, sérstaklega Frey, frjósemis guðinum. Ef þau blíðkuðu Frey, mundi þeim búnast vel og skepnur þeirra eignast mörg afkvæmi. Leifur, sem nú var 6 ára, hlakkaði mikið til því að hann bjóst við að hitta önnur börn.